Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto, kardinolo Viktoro Manuelio Fernandeso pamąstymai pradedant dikasterijos plenarinę sesiją. Rusų bombarduojamame mieste žiemos šaltyje širdis šildo žmonių solidarumo ir meilės šiluma, taip gyvenimą pastarosiomis dienomis Ukrainos sostinėje komentuoja graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas. Vis daugiau turistų lanko Izraelį, tikimasi ir piligrimysčių į šventąją žemę atgimimo. Likusią mūsų laidos dalį skiriame palaimintajam Jurgiui Matulaičiui, kurio liturginis minėjimas buvo švenčiamas šį antradienį, sausio 27-ąją. Tikėjimo mokymo dikasterijos nariai susirinko į sausio 27-29 dienomis Vatikane vykstančią plenarinę sesiją. Jos darbą pradėjo dikasterijos prefekto kardinolo Viktoro Manuelio Fernandeso meditacija. Ubi humilitas ibi sapiencija, kur nuolankumas ten išmintis. Ši tikėjimo protėvių mums palikta tiesa labai svarbi kiekvienoje situacijoje, kur proto pastangomis stengiamės aprėpti mus supančio pasaulio slėpinius, sakė kardinolas. Tai dar labiau galioja tuomet, kai mąstome apie Dievą. Pasak kardinolo, Dievas žmogui suteikė mąstymo gebėjimą, kurį žmogus nukreipia į visą pasaulį, istoriją, savo paties ištakas, netgi į Dievą. Tačiau ši universali mąstymo gale nereiškia, kad žmogaus protas pajėgus aprėpti visą tikrovę ir ją suvokti iki galo. Net ir pasitelkus pažangiausias technologijas, žmogaus protui neįmanoma suvokti visos realybės. Kartu su mokslo ir technologijų pažanga didėja ir suvokimas, kad esame riboti ir kad mums reikia Dievo. Kai tai užmirštame, kyla pavojus patekti į pavojingą saviapgaulę, kuri istorijoje jau yra nuvedusi į be galo skausmingas situacijas. Inkvizicija, pasaulinius karus, holokaustas, smurtas, žudynės ir visas tragedijas, kurioms pagrysti žmonės turėjo savų tik deja klaidingų argumentų. Anot kardinolo tie atvejai tai pamoka, kad visada turime laikytis dviejų esminių nuostatų. Pirma, siekdami savo proto galiomis įsigilinti į bet kurią tikrovės sritį, turime leistis apšviečiami Dievo. Turime jo šauktis, melstis, jo klausytis ir leisti jam mus vesti per tamsą. Antra, mąstant, analizuojant ir vertinant tikrovę, reikia įsiklausyti ir kitus žmones, neatmesti jų perspektyvų, kurios mums leis pamatyti naujus realybės aspektus, padės priimti skirtingus požiūrius. Kardinolas pažymėjo, kad visa tai ypač svarbu, kai kalbama apie tikėjimo tiesas. Bažnyčioje būtina iš naujo atrasti nuolankumą. Tai yra ta sveika realizma, kurį siūlo didieji mąstytojai ir mistikai. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas pirmadienį paskelbtoje savo kassavaitinėje vaizdo žinioje sako, kad ypač šiomis dienomis, kai labai daug žmonių kenčia šaltį dėl per Rusijos puolimus sugriautos energetinės infrastruktūros, iš ukrainiečių širdžių ir lūpų veržiasi dar garsesnis šauksmas. Ukraina laikosi, Ukraina kovoja, Ukraina meldžiasi. Pasak arkivyskupo, pastaroji savaitė Ukrainoje tapo žmogaus jėgomis nepakeliamos, tiesiog ant žmogiškos kovos laikotarpiu. Kovos už žmogiškumą, gyvybę, šviesą ir šilumą. Per pastarąją savaitę Ukraina patyrė vieną intensyviausių Rusijos atakų prieš civilius gyventojus. Tuo metu, kai tarptautiniuose susitikimuose Davose ir Jungtiniuose Arabų Emiratuose svarstomos galimos paliaubos ar kiti būdai sustabdyti karą, Rusija vis smarkiau smogė taikiems miestams ir kaimams. Arkivyskupas pabrėžė, kad pastarėjai puolimai turi akivaizdžių nusikaltimų žmogiškumui požymių ir pažeidžia tarptautinę teisę bei bet kokias kariavimo taisyklės. Arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas su susižavėjimu kalba apie Kyjevo gyventojų laikyseną. Vyrai ir moterys, vaikai, jaunimas ir senyvo amžiaus žmonės, nepaisydami bombardavimų, eina į bažnyčias, meldžiasi ir rodo nepaprastą drąsą bei vidinį tvirtumą. Žmonių tikėjimas ir ištvermė stebina ir žavi. Arkivyskupas taip pat dėkoja tiems, kurie nepaisydami nuolatinės grėsmės, stengiasi remontuoti subombarduotas šilumos, vandens ir elektros tiekimo sistemas, atkurti kitas gyvybiškai svarbias paslaugas. Savo žinioje arkivyskupas taip pat mini, ką tik pasibaigusią maldos savaitę už krikščionių vienybę. Pasak jo, Ukrainoje visi supranta, kokia brangi yra vienybė ir kaip svarbu už ją melstis. Skirtingų bažnyčių ir konfesijų atstovai meldžiasi kartu, prašydami Dievą išgydyti susiskaldimo žaizdas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas išreiškė ypatingą padėką Krokuvos arkivyskupui kardinolui Gžegožui Risiui už solidarumą ir pagalbą Kyjevo gyventojams, kurios imamasi pastarosiomis dienomis po masinio apšaudimo. Sunkiausia buvo sausio 24-osios naktis, kai Ukrainos sostinė buvo nukreipti šimtai raketų ir dronų. Po šios atakos arkivyskupas informavo kardinolą apie ypač sudėtingą padėtį kairiajame Dniepro krante, kur žmonės liko be elektros ir šildymo. Reaguodamas į tai, Krokuvos kardinolas pradėjo plataus masto solidarumo akciją. Sekmadienį vasario 1-ąją visose Krokuvos arkivyskupijos parapijose numatyta speciali rinkliava. Lėšos bus skirtos generatoriams ir mobiliosioms katilinėms įsigyti, kad būtų užtikrintas autonominis šildymas ir apšvietimas. Kardinolas Gžegožas Risis pats savo asmeninėmis lėšomis nupirko vieną generatorių, kuris jau išsiųstas į Kyjevą. Arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas informavo, kad panašių solidarumo iniciatyvų ėmėsi ir kitos vyskupijos Lenkijoje bei kitose šalyse. Šiandien daugelio Kristaus mokinių žvilgsniai nukreipti į Kyjevą. Nors bombarduojamo miesto gyventojai kenčia žiemos šaltį, jų širdis šildo kitų broliškai liudijamas solidarumas ir meilė. Izraelio turizmo ministerijos duomenimis 2025-ieji buvo lūžio metai po turizmo krizės, kurią lėmė COVID-19 pandemija ir vėliau kilęs karas Gazos ruože. Praėjusiais metais Izraelį aplankė apie 1 300 000 turistų, kurių nedidelė dalis buvo ir šventasias vietas lankantys piligrimai. Daugiausia lankytojų pernai atvyko į Izraelį iš Jungtinių Amerikos valstijų – apie 400 000. Antroje vietoje – Prancūzija su 159 000 turistų, trečioje – Jungtinė karalystė, iš kurios atvyko 95 000 žmonių. Ministerijos duomenimis kiek daugiau negu pusė lankytojų atvyko turizmo tikslais. Kiti lankė Izraelyje gyvenančius giminaičius ir draugus. Krikščionių piligrimų skaičius siekė maždaug 9%. Izraelio turizmo ministerija prognozuoja, kad 2026-aisiais turistų skaičius toliau augs. Dabartinėmis turizmui palankesnėmis sąlygomis tikimasi didesnio piligrimų skaičiaus. Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pierbattista Pizzaballa pastaraisiais mėnesiais kelis kartus ragino katalikus ir kitų konfesijų krikščionis piligrimus sugrįžti į šventąją žemę ir lankyti su Jėzaus Kristaus gyvenimu susijusias vietas. Piligrimystė yra labai svarbi parama vietos krikščionių bendruomenėms, ypač vakarų krante, kur daugeliui vietos gyventojų, krikščionių šeimoms, turizmas yra pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Neseniai duotame interviu portalui Vatican News Jeruzalės lotynų patriarchas paragino piligrimus sugrįžti į šventąją žemę, pabrėždamas, kad šventąją žemę galima vadinti penktąją evangeliją ar net 8-uoju sakramentu, nes ji leidžia beveik fiziškai ir apčiuopiamai išgyventi susitikimo su Jėzumi patirtį. Patriarchas taip pat patikino, kad šiuo metu piligrimystė į Šventąją Žemę yra visiškai saugi.
Palaimintasis vyskupas Jurgis Matulevič ar Matulevičius. Klausimas laikytas rimtu Romoje sprendžiant Vilniaus vyskupo emerito arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirusio 1927 m. sausio 27 d. Kaune beatifikacijos bylą. Kliūtį pašalino šventųjų skelbimo kongregacija. Kita rimta kliūtis bylos eigai buvo tuo metinė Lietuvos padėtis. Šalis buvo okupuota, bažnyčios laisvė suvaržyta, tikintieji represuojami, nebuvo sąlygų kanoniniai šventumo bylai sovietų okupuotoje Lietuvoje. Tačiau šios bylos sprendimo eigai palanki buvo 1983 m. popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbta šventųjų skelbimo proceso reforma. Popiežius iš esmės pakeitė bažnyčios procedūras dėl šventųjų skelbimo tvarkos. Pagal priimtas naujas normas, kanoninių bylų užvedimo iniciatyva priklauso dalinių bažnyčių vyskupams. Tuo pat metu popiežius pertvarkė šventųjų skelbimo kongregaciją, dabar dikasteriją, sukurdamas joje relatorių kolegijos instituciją, dievo tarnų ir tarnaičių bylos pozicijo, tai yra visų su byla susijusių dokumentų rinkiniui tvirtinti. Savaime suprantama, kad popiežiaus konstitucija Divinus Perfectionis Magister ir naujų taisyklių paketas Norme Servande in Inquisitionibus Episcopi Faciendis in Causis Sanctorum metė iššūkį šventųjų bylų postulatoriams, ypač tų bylų, kurios buvo vedomos pagal senąją šimtmečiais galiojusią tvarką, pradedant popiežiumi Sikstu V, įsteigusiu šventųjų skelbimo kongregaciją ir normas tobulinusiu popiežių Urbano VIII ir ypač Benedikto XIV. Pažymėtina, kad bylų eiga tapo kur kas lankstesnė ir paprastesnė, ypač kiek tai susiję su sąlygomis keliamomis beatifikacijai. Reikalauta nebe dviejų, o vieno stebuklo. Įvestos permainos atsispindėjo ir byloje dėl 1927 metais mirusio arkivyskupo Jurgio Matulaičio, kurio pavardė lenkiškuose dokumentuose buvo Matulevič, o lietuviškuose Matulevičius. 1934 metais arkivyskupo Jurgio Matulaičio kūnas buvo perkeltas į Marijonų bažnyčią Marijampolėje, kuri dabar yra Vilkaviškio vyskupijos konkatedra. Šventai gyvenusio ir mirusio vyskupo Marijonų kongregacijos atkūrėjo ir vargdienių seserų steigėjo šventumo garsas paskatino Marijonų kongregacijos, kurią jis atnaujino vadovus, pradėti tyrimą dėl jo šventumo. Po tyrimo 1953-58 metais Romoje ir keliose Amerikos bei Belgijos vyskupijose 1957-59 metais paskelbtas teigiamas teologų vertinimas dėl jo raštų. 1967 metų vasario 9 dieną popiežius Paulius VI paskelbė dekretą, leidžiantį pradėti bylą. Po metų paskelbtų kitų dekretų pripažintas Jurgio Matulaičio šventumo garsas. 1971-72 metais vyko apaštalinis procesas, o 1975 metais priimtas sprendimas patvirtinantis visus ligi tol dekretus. 1982 metų gegužės 11 dieną popiežius Jonas Paulius II, kuris asmeniškai buvo informuotas apie Marijonų istoriją ir Jurgio Matulaičio įvykdytą kongregacijos atkuriamą į darbą, dekretu patvirtino Jurgio Matulaičio krikščioniškųjų dorybių heroiškumą Nuo tada Jurgis Matulaitis vadintas garbinguoju Dievo tarnu. Pradėtas naujas bylos etapas iki beatifikacijos. Būtent tada, 1983 metais, popiežius Jonas Paulius II reformavo visą šventųjų skelbimo tvarką. Netrukus, ištyrus bylai pateiktą stebuklingą išgyjimo atvejį patvirtinta, kaip tikrai įvykusi garbingojo Dievo tarno Jurgio Matulaičio užtarimu, 1986 metais, birželio 30 dieną, popiežius nurodė skelbti atitinkamą dekretą, tuo atverdamas kelią Jurgio Matulaičio beatifikacijai. Po metų, 1987 birželio 28 dieną, Jurgis Matulaitis paskelbtas palaimintuoju per Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejaus apeigas. Joms vadovavo popiežius šventasis Jonas Paulius II, su juo beatifikacijos mišes Šventojo Petro bazilikoje aukojo paties popiežiaus pakviesti Europos vyskupų konferencijų pirmininkai. Per apeigas nurodyta, kad palaimintojo liturginis minėjimas bus švenčiamas jo užgimimo dangui dieną sausio 27-ąją. Nuo tada atsivėrė kelias Jurgį Matulaitį skelbti šventuoju. Byla yra tęsiama. Beje, sprendžiant Jurgio Matulaičio bylą, buvo iškilusi kliūtis dėl kandidatų pavardės, nes pagal lenkiškos ir lietuviškos pavardės rašybą Matulevič ar Matulevičius, kai kam galėjo susidaryti vaizdas, kad kalbama apie du skirtingus žmonės. Pasak bylos postulatoriaus Marijono tėvo Juozo Vaišnoros, net būta priekaištų, kad jo pavardė buvo lietuvių šovinistų pakeista į Matulaitį. Tačiau pati šventųjų skelbimo kongregacija šią problemą išsprendė bylos dokumentuose radusi kandidato į šventuosius gimimo metrikus, kuriuose užrašyta Jurgis Boleslovas Matulaitis, sūnus Andriaus Matulaičio. Tik stodamas į kunigų seminariją Lenkijoje jis pasirašė Matulevič, nes taip vadinosi jo dėdė kunigas Feliksas ir jį globojęs pusbrolis Jonas. Beje, kongregacija nusprendė, kad beatifikacijos bylos dokumentuose būtų rašoma Matulaitis Matulevič.
Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.